direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis, bisha Juunyo waa 28 sanadka 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan.
idaacaddeenna ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid a maxaad ka taqaanaa kooxaha xag jirka ah ee weerarada ka geysanayay bilihii u dambeeyey dalka Mozambiq.
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear-cut Al-Shabaab or the Shabaab.
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jira, waxay soo bandhigi lahaayeen mabda' cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hoggaamiyaal leh, waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambiq.
Waxaa kaloo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo aanu ku eegayna xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya iyo shir toddobaadkan ee aqoonyahanno Soomaaliyeed ka yeesheen.
Waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka Itoobiya gudihiisa in ay aad u korodhay. Waxaa wasaaradda beeraha ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi lagala xaajoodo dalkan andariska naane Itoobiya ee wabiyada ay ka soo baxaan.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Nin bastoolad ku hubaysan ayaa maanta abaarihii kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga Muqdisho ku dhaawacay wariye Farxiye Mira meel u dhow isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Rasaasta oo laba xabadood ahayd ayaa wariye Farxiye kaga dhacday caloosha iyo keliyaha. Wariyaha V O eda Seenab Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta magaalada Muqdisho ku dhaawacay wariye Farxiyo Mire oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay VOA u xaqiijiyeen xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda iyo dad goob joogayaala. Wariyaha oo ka howlgalaysay SNTV iyo Radio Muqdisho ayaa la sheegay in laba xabadood ay kaga dhacday caloosha iyo lugta kadib markii nin ku hubaysan bastoolad uu xabado ku dhuftay, waxaana falka la tilmaamay in uu ka dhacay wadada Maka Al Mukarrama, gaar ahaan agagaarka isgoyska dabka. Shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo dad ku dhowdhow wariyaha oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in hadda xaaladeeda ay soo hagaagayso Farxiyo Mire, isla markaana ay isbitaalka ku jirto, dhaqaatiirtuna ay la tacaalayaan. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Booliska Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ninkii ka dambeeyey toogashada, haddana ay baarayaan. Ma jiro faahfaahin inta ka badan oo ku aadan qaabka iyo sida uu weerarku u dhacay. Si kastaba ha ahaatee, falkan ayaa dhacaya xilli ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan. Inkasta oo ciidamada dowladda ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarada qaraxyada, haddana weli kuma guuleysan in ay baajiyaan dilalka qorsheysan ee magaalada Muqdisho ka dhacaya.
Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen dab qabsaday suuq ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. Inkastoo dabkaasi la baqtiyey, ayaa haddana saraakiishu waxay sheegeen in laga yaabo in dad kale oo dhintay dabkaasi laga soo hoos saaro burburka. Lama oga ilaa iyo hadda sababta dhalisay dabkaasi, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in ay baarayso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankoodii ugu horreeyay oo rasmi ah waxay 16 Julaay ku yeelan doonaan magaalada Helsinki ee dalka Finland. xaqiijinta kulankan oo ay sameeyeen labada dhinac ayaa yimid maalin kadib markii la taliyaha amniga qaranka Donald Trump John Bolton uu la kulmay ra'iisul wasaare hore waa saraakiil sare oo ruush ah oo uu Putin ku jiro si loogu gogol xaaro kulankaasi. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay inaan imaado oo aan mas-uuliyiinta ruushka kala hadlo kulan labada madaxweyne ah, ayuu yiri Bolton oo wariyaasha kula hadlaya magaalada Moscow. Waxaa jira waxyaabo badan oo Trump iyo Putin ay si wada jir ah xal ugu heli karaan inkastoo ay jiraan arrimo ay isku khilaafsan yihiin, ayuu yiri Bolton. Kulankan ayaa ay xaqiiqtahay inuu sare u sii qaadi doono isha sida goonida ah loogu hayo xiriirka aqalka cad uu la leeyahay dowladda Ruushka, iyadoo uu socdo baaritaan lagu hayo xiriir dhexmaray ololihii doorashada Trump iyo saraakiil xiriir la leh Kremlinka.
Garsoore Anthony Kennedy oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu shaqada ka fariisanayo. Arrintan ayaa fursad weyn u siinaysa madaxweyne Donald Trump in mar labaad uu soo magacaabo garsoore kale. Kennedy oo 83 ah ayaa had iyo goor codkiisa meel muuqata dhigi jiray marka ay jiraan dacwada maxkamadda horyaalla. Muddadii uu joogay shaqadan ayaa waxaa go'aamada meelaha adag uu ka istaagay ka mid ah ilmu isku soo ridida, xuquuqda dadka isku jinsiga noqda, iyo xuquuqda codeynta.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa dhawaanahan sii kordhay qalalaasiyaha ka dhacaya gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique, waxaana lagu soo warramayaa inay halkaasi ka dhaceen 15 weerar oo ay ku dhinteen 49 qof oo labadii bilood ee u dambeysay oo keliya ay tiradaasina ahayd. Qubarada gobolka ku sugan ayaa sheegay in tirada kooxaha weerarka geysanaya ay sii badatay. Haddaba maxay yihiin kooxahani? Ma waxa ay yihiin kooxo xag jir ah mise qowleysato geysanaya fal dambiyeedyo? Harun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Jasmine Oberman oo ah khabiir ku takhasustay arrimaha amniga kuna sugan Koonfur Afrika.
Usbuucyadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in koox xag jir ah oo xiriir la leh urur xag jir ah ay ka soo baxday dalka Mozambique. Kooxdaasi ayaa gobolka Cabo Delgado looga yaqaanaa Al-Shabaab, waxaana ka horreysay koox kale oo iyaduna lagu magacaabo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hase yeeshee, khubaradu waxay aaminsan yihiin inaanay weli caddayn in kooxahani ay xagjir yihiin iyo in kale, iyo inay xiriir la leeyihiin ururo dibadda. Jasmine Oberman oo ka mid ah dadka ugu aqoonta badan ururada xagjirka ee dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waxay ii sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in kooxahan la odhan karo waa xagjir diineed. Waxay ku tilmaantay inay yihiin qowleysato geysanaysa dilal argagax leh si ay u gaaraan ujeedooyin iyaga u gaar ah.
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear-cut doctrine, they would have been a clear-cut alternative, they would have been clear-cut structure with leaders stepping in and saying that we can offer a better option than what the Mozambican government is doing. But that is lacking. That is not present. Al-Shabaab or the Shabaab...
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xagjir ah waxay soo bandhigi lahaayeen mabda' cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hogaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambique. Taasi haatan ma jirto, umana jeedno. Al-Shabaab ma aha, ayay tiri, koox urur ahaan u jirta. Waa magac ay u bixiyeen dadka deegaanka. Waana inaan fahamnaa sida bulshadu ay u shaqeyso iyo fikirkooda. Marka ay yimaadaan dadka ka socda Ciraaq waxay dhahaan, ayay tiri, reer Ciraaq. Marka ay yimaadaan dad ka socda Bariga Dhexe waxay ku tilmaamaan inay yihiin Taalibaan. Dadka meeshaas jooga ayaa u bixiya Al-Shabaab. Haatan qof kasta ayaa ku soo booday oo dhahaya waxaa jira koox la yiraahdo Al-Shabaab. Ma jirto, ayay tiri, koox la yiraahdo Al-Shabaab. Waxay kooxahani doonayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado. Waxaa cad, ayay tiri, inay cabsi abuurayaan oo ay bililaqa samaynayaan, ayna dad ka goynayaan madaxa. Waana fal waxashnimo ah, laakiin waxa ujeedkoodu yahay weli ma cadda. Jasmine Oberman waxay ii sheegtay inay aaminsan tahay inay yihiin kooxo danaystayaal oo doonaya inay dhacaan cunto, guryo, daawo, islamarkaana bulshada ay argagax ku abuuraan. Waxay sheegtay inay jiraan kooxo dambiilayaal ah oo nidaamsan oo ka faa'iidaysanaya dilalkan. Dowladda Mozambique ayaan ilaa haatan si faahfaahsan uga hadlin kooxahan, inkastoo madaxweynaha waddankaasi Filipe Nyasi uu markii ugu horreysay talaadadii dhoweyd ka hadlay dilalka kooxahan ay geysanayaan, waxaana uu sheegay in ciidanku ay soo qabteen qaar ka mid a. Waxaan weydiiyey Jasmine Oberman waxa ay ku macnayn lahayd muuqifka dowladda Mozambique ee qulqulatooyinkan.
The government at this point in time two things. One, we are seeing, and this is a concern, and I'm not being critical, a government in denial. For them, this is a local issue.
waxay tiri dawladda xilligan laba waxyaabood ayaan ka aragnay. Mid hore ayay tiri waxaan arkaynaa oo walaac ah dawladda oo dafiraysa waxa jira. Waxay u arkaan, ayay tiri, arrin hoose oo degan oo ay aaminsan yihiin in gacan adag lagu qaban karo oo militarigana loo adeegsan karo. Dabcan waad u baahan tahay militari, ayay tiri, laakiin waxaa kaloo loo baahan yahay sharciga iyo kala dambeynta in la ilaaliyo. Laakiin looma baahna, ayay tiri, qabqabasho dadka ah oo aan kala sooc lahayn ama in la burburiyo bulsho ka cabanaysa booliiska iyo kooxo kale. Waxaan la hadlay, ayay tiri, nin ka tirsan booliiska oo dhahaya waan ognahay meelaha ay joogaan kooxahan, laakiin uma sheegayna dowladda sababtoo ah halkaasiyaa naloo dirayaa. Waana dad waalan oo aynaan doonayn inaan la dagaalanno, waana ka cabsanaynaa. Waxaa haatan jira, ayay tiri, gacan militari oo culus, taasina dhibaatada ma xallinayso. Waxaa gobolka ka jira, ayay tiri, dhibaatooyin xididaystay oo u baahan in la xaliyo. Haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in kooxahan ay xiriir la leeyihiin kooxo ajnabi ah oo argagixisa? Taasi khubaradu waxay sheegeen inaan loo haynin wax cadayna oo buuxa xilligan. Jasmine Oberman mar kale.
That day has been foreign influences. Initially, I'm going back to the Al-Sunnah group. Most definitely. We must remember that this area has excessive movement of people. Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Somalia, you mention it.
Waxay tiri inay ajaanib saameyn ku leeyihiin. Waxaan taasi dib ugu laabanayaa kooxda lagu magacaabo Ahlu Sunna. Waa xaqiiqa, ayay tiri, in deegaankan uu yahay deegaan ay ku badan yihiin socodka dadka ajaanibta ah ee ka imanaya Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo waddamo kale. Saameynta ajaanibta safraysa ee deegaankan lama dafiri karo. Hase yeeshee, ayay tiri, kooxda Ahlu Sunna waxaan si cad uga aragnay fiidiyow dacaayad ahaa oo ay faafiyeen, inkastoo aysan jirin aqoon hoose oo loo leeyahay. Laakiin in koox gaar ah oo Al-Shabaab la yiraahdo ay halkan saameyn ku leedahay, taasi ma jirto, ayay tiri. Ma danaynayaan deegaankaas, ayay tiri, Al-Shabaab. Ma danaynayaan, ayay tiri, deegaankaasi ISIS. Laakiin waxaan meesha laga saari karin, ayay tiri, markii hore inay jireen shaqsiyaad ajaanib ah, laakiin haddana ma jiraan, ayay tiri, wax cadaynaya in ajaanib ay hoggaanka u hayaan. Dadka falalkan geysanaya, ayay tiri, waa kuwii deegaanka oo kooxo yaryar u socda, sida 3-10 qof, kuwaasi oo geysanaya falal arxandara ah. Jasmine Oberman, waxaan wax ka weydiiyey waxa uu noqon karo mustaqbalka dalka Mozambik iyo in qalalaasaha ka jira gobolkaasi uu keeni karo in kooxo mintideen ah ay ka soo hoos kacaan dilalka iyo cadaawadda socota.
For an organized extremist group to take hold in that area, there needs to be some drastic changes.
Waxay tiri in kooxo hubaysan oo xag jir ah ay deegaankaasi la wareegaan waa inay dhacaan isbedelo. Waa inaan aragnaa, ayay tiri, urur dhisan oo leh hoggaamiyeyaal. Sidaan ku aragnay Boko Haram, ayay tiri, markii ay hoggaanka qabteen hoggaankooda xilligan, xaaladu saamaxaysa inay soo baxaan kooxo xaagjir ah waa ay jiraan. Laakiin waxaa loo baahan yahay, ayay tiri, inay jiraan shaqsiyaadkii ay ideolojiyada lahaa inay qabtaan maamulka. Taasina haatan ma dhicin, waana inaan sugnaa. Laakiin hadda walaaca ugu weyn waxa weeye, ayay tiri, kooxo hubaysan oo mucaarad ah oo ay suurtagal tahay inay saldhig u noqon karaan kooxo xaagjir ah. Dowladda Mozambiq ayaa haatan sheegtay iyadu inay ciidamo laxaadle u dirtay gobolkaasi, hase yeeshee ma cadda inay fal militari ku soo afjari karto cadaawadda iyo dilalka ka socda gobolkaasi Cabo Delgado.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi ka diyaariyey wareysi uu la yeeshay Jasmine Oberman oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga oo uga warramaysay weerarada ka dhacaya dalka Mozambiq, dalka Koonfur Afrika ayaynu ku sugantahay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo V O A ay ka samaysay shir toddobaadkan aqoonyahanno Soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ay ku yeesheen magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Maxamed Colaad Xasan ayaana soo diyaariyo soo jeedinaya. Barwaaqi
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysaa ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno kulanka todobaadkan magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ay ku yeesheen qabara Soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ah oo looga hadlayay sidii loo soo noolayn lahaa wax soo saarka beeraha iyo kaalinta ay ka geysan karaan aqoonyahanka. Shirkan oo ka socday muddo 3 isha oo ka dhacay xarunta jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus dalka Mareykanka kasoo qubarada dhinaca beeraha Soomaaliya waxaa ka qayb galay wax garad culubo macallimiin jaamacado ka dhiga dalka Mareykanka iyo masuuliyiin xilal ka soo qabtay dowladahi dalka soo maray. Haddaba markii uu shirkaasi soo xirmay ayaa waxaa studiyaha VOA ee magaalada Washington nagu soo booqday qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay oo aan xog wareysi gaar ah kala yeelanay xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya. Qoonyahanka studiyaha nagu soo booqday oo la faguraya shirkaasi iyo guud ahaan xaaladda beeraha Soomaaliya waxa ka mid ah Cabdi Axmed Baafo, wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, Professor Maxamuud Cabdinuur, macallin iyo hormuudkii kulliyadda beeraha Soomaaliya, marna soo noqday wasiir ku xigeenkii beeraha, iyo Haybe Cabdi Cusmaan oo ka mid ah qubarada dhinaca beeraha ee Soomaalida, ahna ganacsada ku nool gobolka Virginia, dowladka magaalada Washington. Ku soo dhawaada studiyaha VOA dhammaantiin iyo barnaamijkan gaarka ah.
Olaad, aad baan kaaga mahadcelinaynaa Marti Gelington iyo inaad ahmiyadda siisaan shirkii lagu qabtay Ohio lagu qabtay aqoonyahanka beeraha Soomaaliyeed isugu yimaadeen ee ku nool waqooyiga Amerika.
Waa mahadsantii idinkuna sidaad nagu soo booqateen. Waxaan rabaa inaan ku hormaro oo aan midkiin weydiiyo ahmiyadda uu lahaa ama ujeeddada laga lahaa shirkii ka dhacay magaalada Columbus todobaadkan ee beeraha Soomaaliya lagu hadlay. Waxaan ku bilaabayaa Haybe Cabdi Cusmaan.
Shirkan waxaa abaabulay dad qurba jooga iyo dad gudaha inuu ka yimi oo ka mid yahay Cabdi Baafo oo wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha. Ahamiyadiisuna waxay ahayd in laysu keeno bal wixii muxuu ahaayey aqoonyahana oo fieldiga ku saabsanaa taariikh hore iyo taariikh dambe intaba si looga faalloodo bal xaaladda aynu maanta ku sugannahay ee beeraha, haddii iyaga laysku xiri karo, haddii gudaha lagu xiri karo in la sameeyo ambarella iyo dad maaragtay arintaas isugu yimaada sanadkiiba mar, iyo in arintaas loo gogol xaaro sidii impact loogu yeelan lahaa ama waxtar loogu yeelan lahaa dalka Soomaaliya.
Waxaan siinayaa wasiir Baafa. Wasiir Soomaaliya, markaan fiirino dhowr 20 sanadood la soo dhaafay, hadalhaynta ugu weyn waxay ahayd ammaanka, ammaanka, ammaanka. Waxaad moodaa hadda in ganacsigii haddana mar laga hadlayay oo Dubai shirar ka dhaceen, meelo kale shirar ka dhaceen oo ganacsigii waxyaaba laga hadlayay. Hadda beerihii, aqoonyahankii beerihii baa hadlayo le Soomaaliya beerihiidii ka hadlaya. Bal sawirka muxuu yahay iminka? Maxaa keenay in beeraha iminka Soomaaliya laga hadlo?
Shirkan ujeeddadiisa ugu weyn waxay ahayd xirfadii, aqoontii, waayo-aragnimadii sanooyinka badan laga soo bilaabo 1900-yadii ilaa iyo 1980-yadii la dhaxlay inayna naga lumin oo loo gudbiyo jiilka soo kacaya, ayna ogaadaan dadkii ka shaqeyn jiray iyo heerka aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda ay gaarsiisantahay. Dabcan shirka waxaa kasoo baxay qodoba ka soo baxay. Qodobadaasi waxaa ka mid ahaa in ay xirfadlayaasha ama aqoonyahanada beeraha ee shirkaasi isugu yimid ay diyaar u yihiin inay ku kaalmeeyaan wasaaradda beeraha ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wasaaradahoodaba sidii loo horumarin lahaa beeraha dalka. Waxay kaloo sheegeen oo aad ugu nuxnuxsadeen in aan waxba laga qaban karin dhinaca beeraha, lana horumarin karin haddii aan laisla meel dhigin sidii loo soo afjari lahaa arrinta ku saabsan nabadgelyada iyo siyaasadda dalka. Labadaasi waxay u yihiin laga maarmaan u yihiin xalintooda in loo soo jeesto wax soo saarkii beeraha, kor loo qaado wax soo saarka, dhaqaalaha dalkana sidaas uu ku kaco maarta. Dabcan marka waxaan aqoonyahanada ay leeyihiin maxaa la sii qaban karaa inta xasilinta lagu sii guda jiro. Marka waxyaaba badan bay soo dhigeen. Waxyaabahaasi waxaa ka mid ahaa in ay soo jeediyaan talooyin ay soo jeediyaan matalan sida xusuusato 3 sano isku xigta 2016-2017-2018-2019 waxaa nagu soo kordhay arrin cusub oo ahayd webiyadii dalka oo aanu beeraheenna aada ugu tashan jirnay in ay gureen Jubban oo aada u biyo yareeyey, webiga Shabeellana intaasi muddo 3 bilood oo kale taa la waayey oo uu guray.
Waa oo soo noqonaynaa arrimaha webiyada iyo kheyraadka dalka oo soo noqonaynaa. Inta shirka aanan ka bixin iyo ujeeddada qabateen, Professor محمود عبد النور باسيني بروفيسور واحد كميت هاي قويان كصومالي ذي بنا عبيرها معلم بعد سو عيد هرمود بعد كسر نقطة جامعة دي وزير كحجان بعد سو نقطة طبعا قبرضة نول ما أنت بيرها الصومالي لقلاط شنيات كميت هاي واحد بدل ده واحد مودائين قبرضة بيرها يهور دين وعركت يعني واحد بدل وضن كي في قبانين أما قربها قحطها كوا هذا إنه أما فرصدا أو كله هوا يعني كوا ذا هلا بحا هردين كسر كعية كلاطة
أرتا هردو مجرين وحجرين نبدي قال يريبا جرتي هردو كبغنو وكو دغا برچوني ما قرارغنايو بنت عينو دينو قول حكو دافني دانتا موباونا
waxba haybeena siyo haybe Soomaaliya waxad mudda hadda in fursado ganacsi oo badan ay ka jiraan dunidu ay daneeyneyso raisul wasaaraha Ethiopia dhawaan madaxweynaha Soomaaliya heshiis la saxiixay xagga dekedaha dal far badan oo Soomaaliya arimaheeda inay maal gashadaan daneeyaya jira ganacsada ayaa tahay ma muuqadaan fursado lagu horumarin karo ganacsiga beeraha Soomaaliya iyo dalaga oo dibadda lagu iibgeyn karo
aad baa mahadsan tahay horta wax kasta oo la qoro alif bay ka bilowdaan iyo ba en horumar ummadeed dhinac ay rabto ahaato ama mid ganacsi ahaato ama mid cilmiyeed iyo cilmi baaris ahaato waxay ka bilowdaan waxa weeye xasilooni siyaasadeed in la helo dalka haddana xasilooni siyaasadeed la helin taas waxay noqonaysaa riya aad u fog bay noqonaysaa in la xaqiijiyo dalkeenu waa hodan sida la sheegay dalka adduunka ugu xoolo badan baynu nahay Africa especially waxaanu nahay dal bad aad u ballaaran leh oo wax leh aan jirin Afrika malaha haddeenan kan koowaad noqon kan labaad baynu nahay waxaanu leenahay dhul beereed cimiladiisu stable tahay oo aan isbedelayn oo baraf lahayn oo maaragtay kuleyl saaid lahayn marka potentiality of Somalia leedahay wax yar baa leh waana dal ballaaran weeye marka loo eego Afrika marka waxaan qaba aniga waxaas oo dhama waxay ku xiran yihiin nabad gelyo iyo madax samaysa qorshe qaran ku hormari karo labada markii la isla helo wax walba dhaqaaqayaan miinshiinaduna waa furmaaya
waa gartay professor maxamuud baan aadi doonaa laakiin waxaan rabaa in baafina ku hormaro diso koobto wasiir baad ka soo noqotay wasaaradda beeraha Soomaaliya dabcan adiga hadda ku dambeeyo hoosha faraha kula jiray ragan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Columbus ku kulmay arintan ka hadlayna waad ku jirtaa rajama ku muuqataa in beeraha Soomaaliya la soo noolayn karo aan wax la qaban karo oo xilligeedii la joogo
runaantii waa su'aal aad muhiim u ah ay waxa aniga iiga muuqday dadkii aan dhex imid halka kan ku noolaa in ay ka go'an tahay in ay kaalin kasta oo ay qaadan karaan ay qaataan sidii loo soo nooleyn lahaa beerihi dalka loo soo nooleyn lahaa dabcan waxa halkan ku haya waxa weey waa arrimaha dalka ka taagan oo dhinac hadda uu ka hadlay haybana uu ka hadlay shirkan uu aad ugu nuxnuxsaday oo ahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maxan ku raadaa nabadgelyada dalka ma joogsan intaa waa la socdaa hawl baa socota ganacsi baa socda laakiin sidii la rabay waxuma socdaan waxaana xannibaad ku ah hortaagan waxa weeye khilaafaadka siyaasadeed oo soo marba markii la joogo xogaa la joogaba soo baxa annagu aan ka bixin muddadii aan lahayn waxaanu ku noo suurageli doontaa insha Allah in inta la is afkarto doorasho la galo oo maxaan ku raadaa cod iyo qof ay noqoto way nagu dheeraatay taasina waxaan rajaynaynaa in ay siyaasiyiinta u jeestaan oo hoggaanka siyaasadeed dadka gacanta ku haya beerna lagama shaqeyn karo miyina lama aadi karo maxaa jira beeraha kuma yaalaan magaalooyinka kuma yaalaan banaanka ay jiraan maalgelinta waxay u baahan tahay nabadgelyo u baahan tahay jid la maray u baahan tahay meel aad dhex joogto aad dhex seexatay u baahan tahay intaasoo dhanba dhulkii beeraha hadirtaan arintaas way ku adag tahay marka waxaa laga marmaana in la fahmo beer noo soo noq yani had wax soo saarkeenna wuxuu marayaa wax aan quudanno galleyda iyo misagadii haddaad fiiriso boqolkiiba konton baan maraynaa waqtigii colaadda ka horreysay meeshii aan joognay madqana marka waxaa noo dhiman dhul badan oo aanu beeran lahayn wax soo saar aan kor u qaadi lahayn, kaasina ma ahan dadka inayna rabin inay beerta ku noqdaan, ma ahan inay rabin inay beer ka shaqaystaan. Ee duruufaha jira ayaa u suuragelin waaya. Sidaas darteed waxaan leenahay dhaqaale Soomaaliyeed oo soo kabsanaya ma jiro haddii aan la helin xasilooni siyaasadeed, haddii aan la helin amni dadka u suurageliya inay beertooda dhex seexdaan.
Waa gartay Professor Maxamuud, waxaan rabaa dadku waxay yidhaahdaan taariikhda si wax looga ogaado waxa soo socda waa in la fiiriyaa wixii la soo maray. Dabcan marka beer Soomaaliya laga hadlayo, waxa dadku xusuusanayaan laga yaabaa 20-kan sano dhalinyarada dhalatay ama wixii ka horreeyey dagaalada ka dambeeyey, wax badan kama yaqaanaan Soomaaliya barwaaqo ah oo beerale oo horumar leh, wax badan kama yaqaanaan. Bal haddaad dib noogu yara celiso xusuusta, Soomaaliya heerka ay ka ahayd beeraha iyo dhoofinta iyo heerkan ka gaarnay, haddaad dib noogu xusuuso.
Horta dhulkeena waxaa lagu qadaraa in 8 milyan oo hektaar waxa lagu abuuri karo. Markii intaan dagaalku dhicin, meel fiican waa maraysa, laakiin uma dhoweyn 8 milyan, dhul yar baa si la tacbaayay. Waddankeennu Ilaahay wuxuu ku manaystay 2 webi oo waxaynu ka soo saari jiray webiyaasha muuska ugu badan Afrika oo dibadda inu u dhoofin jiray. Waxaa jirtay shirkad la yahay Somali Fruit oo ay leedahay dowladda 2 shirkadood oo israacay, oo midna Sacuudi tahay midna Talyaaniga, Danadai Abarazin iyo beeraleyda oo aanu siinay 30% sheerskii markaa jiray. Marka waxay ahayd muxuu ahaa hay-ad la wadaago. Markii burburku dhacayay sanadkii 1989, muuskeen wuxuu gaaray 116,000 oo tan, waana markii ugu sarreeyey. Afrikana wuxuu ahayn kan ugu horreeyey. Waxaa kaloo jiray iyana oo la dhoofin jiray oo maraakiibta muuska, marka muuska meel maraakiib gaara oo makhaazin gaara leh lagu gelin jiray. Korkana waxaa la saari jiray bambeelmadii Red Ruby oo aanu ka keenay Florida iyo qare. Marka dhoofkeena muuska cid inu kula sarsanta waa yarayd iyo bambeelmadaba. Waxaa kaloo aynu soo saari jiray waxyaalaha aynu quudsanno oo iyana meel wanaagsan maraayay. Waxa kaloo oo korsanaa muxuu ahaa awoodda dhulka la waraabiyo. Marka la eego shabeellaha dhexe, shabeellaha hoose, jubbada dhexe, jubbada hoose, waxay ahayd meelaha ugu fiican oo ka mid a runtii Afrika oo wax la waraabin karo. Waxay lahaayeen biyaxireennadii, kanaaladii, ururadii beeraha. Sidaasiinu marka muxuu ahaa waxyaalaha la dhoofiyo iyo waxyaalaha waddanka gudihiisa lagu isticmaaloba ay inoo ku korayeen oo si fiican u korayeen intii aan dagaalku iman. Matalan waqooyiga oo kale xitaa waxaa laga bilaabay in la kordhiyo wax soo saarka muxuu ahaa iyada oo la isticmaalayo ceelasha gaagaaban oo togaga ku yaala Soomaali Galbeed iyo Soomaali Bariba waqooyiga. Si fiican ayay uga bilaabatay wax soo saarku oo muxuu ahaa. Waxa kale oo jiray oo saacidaay taa wax ka geysanayay dekedaha, 4 dekedood oo la dhisay iyana waqtiyadaas oo ka mid tahay Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Kismaayo oo laga dhoofin jiray xoolaha ugu badan oo laga dhoofiyo Afrika. Marka wixiinu nicmo abinu lahayn waxa soo bilaabmayay oo si fiican loo bilaabay, laakiin aan heerkii la doonayay gaarin kalluumaysiga usna. Beero iyo xoolo iyo kalluumaysiba iyo meesha aynu ku lahaano oo adduuntii adduunka oo isku xidhaysa, yacni Gulf of Aden-ka wuxuu isku xidhayaa Yurub, Australia, Afrika, maraakiibta dunida martoodhna halkaasay soo maraan. Marka meesha xitaa maaragtay waxyaalaha muxuu ahaa ahmiyadda Soomaaliya oo ay tahay inaynu garanno waa meesha Ilaahayn ina dhigay oo ah mowqic fiican.
Waa gartay. Haybaan rabaa inaan soo noqdo. Hayba, Soomaalida marka laga hadlayo beero waxaa ku soo dhaca dalagga la cuno oo keliya, oo cuntada la beerto, oo لكن دنيا مركز فيروس واحد جرى جذا فر بدن ولا بيرتو ولا جناسه أو دنيا لوس لو يبقيه ما دول لقى سمايو غير كلا دوم باجرتو ولا بيرتو جناسه ده إيو غويان كسماله ده بير بير علمك بيره مكوب براركسين يهين إن الهليكرو جذا سماله كبحه أو دنيا لو يبقين كرو طبعا سومالي waxaa lagu yaqaan beeyada beeyada iyo wax kasi kuwa kasi duwan oo kala badan oo dunida loo iibgeyn karo ma ku baraarugsan tihiin inaad Soomaaliya ku beertaan oo mirihi geysaan
waa su'aal wanaagsan weeye erga aad xustay ee beeyada iyo ama waxaan loo yaqaan faleenka guud ahaan waxa weeye waa wax taariikh dheer leh oo ilaa dhowr kun sano ka hor ee wadanka ganacsan jiray weeye muddadii dawladdi burburtay jirtay waa la soo nooleeyo waa la qaabeeyo hay'ad baa loo sameeyay in dibadda loo dhoofiyo ilaa iyo hadda wax ina kula tartami kara arrimahaas habkaha ka soo baxa xijiyada Soomaalida ma jiraan ilaah baynu ku mannayso waa wax unique weeye sideeda banaanba Soomaaliya waxay leedahay dhir aan adduunyada ka bixin ilaa 630 geed oo aan adduunyada ka bixin baa Soomaaliya ka baxa wax ku jira ma naqaan ilaa iyo hadda ilmo baaris laguma sameeyin waxa kaliya inoo muuqda waxa weeye beeyadaas oo laga sameeyo oil laga miiro oo kadibna oilkaas loo isticmaalo waxyaabo fara badan perfume loo isticmaalo daawada loo isticmaalo waxyaabaha relaxation ka iyo maskaxda u daawaa loo isticmaalo marka
malmalka
fi khayraad ba ka buuxa wadankeena laakiin waxay u baahan tahay wax walba in sal lagu fariisto la helo
bafo wax soo hadal qaaday wabiyada iyo abaaraha Soomaaliya ku soo noqnoqonayay iyo biyihii wabiyadii oo guray oo dhibaato ku keenay beeralayda intoodii hartay ee nolosha ka raadinay maxaa ugu wacan bay kula tahay biyo la'aantan iyo wabiyadan guraya dadka qaar baa soo hadal qaaday in biyo xireen laga sameeyay gudaha Ethiopia ay sabab u yihiin biyihii Soomaaliya soo gaari jiray iyo roob la'aanta oo isbiirsaday aragtidiinu maxay tahay aqoonyahan ahaan
ayaa shirka isagoo garaysan ahmiyadda arintaas ay leedahay waa laba warqadood baa laga soo jeediyay oo ku saabsan wabiyada ku saabsan Shabeelle iyo Jubba laba injineero hawshooda ay tahay daraasadka biyaha oo halka kan degan ayaa ka soo jeediyay run ahaantiina waxay ahaayeen arrimaha ay taabteen arrimo aad loogu bogay oo macluumaad fara badan ka sii ka qaybgalayaasha ka siiyey waxaan aan jecelnahay inaan macluumaadkaas aan la wadaagno wasaaradda beeraha iyo wasaaradda biyaha haddu ilaahay raahdo ee dalka dabcan waa daraasad socda weeye waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka Ethiopia gudihiisa in ay aad u kordhay iyadoo biyahaas loo isticmaalayo xagga beeraha loo isticmaalayo maarta dabcan arrin cimilana waa ku jirtaa meesha cimilada laftirkeeda saameyn bay ku leedahay biyahaas yaraada maahan oo keliya biyo la xirayo dhinac loo leexiyo keliya maahan waxaa wasaaradda beeraha ay ku tala jirtaa inay hoggaamiso wafdi ay wasaaradda biyaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku jiraan oo lagala xaajoodo dalkan aan dariskan ahayn Ethiopia ay wabiyada ay ka soo baxaan arrimahaas in laga hadlo shirka isagoo intaas tixgelinaya wuxuu soo jeediyay in arrinta wabiyada ahmiyad gaar ah la siiyo oo lagu daro wadahadalada ee dalka dariska aan nahay la yeelanayo si degdeg ahna loo gudagalo maadaama cabsida in arrimihii aan soo aragnay saddexdii sano la soo dhaafay ay dhici karto in haddana mar kale ay soo noqdaan marka arrintaas waa arrin muhiim ah oo aan jecelnahay inaan ka qaybgalayaashiina ay ku adkaysteen in ahmiyaddaas dowladda ay siiso iyagana ay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan macluumaadkaas ururintooda iyo fududeynta maxaan ku dhahdaa arrimaha farsamo ee la xiriira wada xaajoodkaas haddii la yiraahdo
professor maxamuud abdulur maxaad ku dari lahayd
horta waxay tahay in waxyaalaha loo baahan yahay si loo soo celiyo beeraha waxaa ka mid ah in muxuu ahaa nabad la helo in awood dowlad oo shaqaynaysa ma aha keliya Muqdisho laakiin wadanka oo dhan gaari karta in la helo waxaa loo baahan yahay in dib loo hagaajiyo goobaha waraabka oo jiri jiray oo waqti dheer lasoo dhisaayey jidadka wixii beeruhu u baahan yihiinna ay ku keensan karaan waxay ay iibinayaanna ay u geyn karaan magaalooyinka marka waxaa loo baahan yahay oo kale muxuu ahaa in ay iskaashadaan muxuu ahaa beeralayda ganacsatada هيئتها الدولة ده ستها لو قالوا وحكا لولو باهي هي إن لقره مشاريع لو أسبوني سينا أيو محوها كابا ياشي محوها بيرها أما جيدها أهاتو أما كانالها أهاتو أما بيحدينها أهاتو أما كانالها أهاتين إن لو سورة قليو بير ليدا إن هلان كابا ياشا غالها سيدا محوها كونشيما ده محوها لدقالنك عيايانك وحا سوردن وحلو باهي إن لسكا كاشدو ومركا لسو قادو مامول بيريد وعاونا يا بيريد يوغو إسعكاشن يان سنت كيبا وحلو باهي إن لغبتو لغبتو هدي مثلا كانالادا أما بيحيليندا آدن سنت كيبا ربير قرين وحبكو مشا عسعونا يان
ضيعتير لغو سمين
ضيعتير ها
waagartay aan waxa raba gabagabadan marayna aan falanqeynteena ku saabsan arimaha beeraha Soomaaliya aan dabcan marka aqoonyahankiina nasiibad waxa raba su'aal xiisa badan oo aniga aan xiseeyneyn aan weydiiyo ah marka shir la qabanayo oo meel shir ka dhacayo Soomaalida loo qabanayo ama siyaasada haato ama arinka haato dabcan cidba ku lug yeelato oo ama daqliga ka bixisa ama marti gelisa laakiin waxaan xiseeyneyn wax weey waxaan maqlayn aqoonyahankiina isugu yimid Columbus Ohio tigirada iska soo bixiseen hoteelada iska bixiseen idinkiis abaabusheen arinta maxay idin ku dhaliyay
arintaas waa arin uun de mabda'i ah iska xuqabso la xiriirta cid aanu irkaneynay ama dawlad aanu irkaneynay wax naga bixinaysay ama aanu lahayn ma jirin dadka inta badan meelahan baa lagu nool yahay qof walba dhowr habeen hoteel uu iska bixin karo tigidna uu iska bixin karo laakiin waxa ammaan mudan oo really aan laga abaalgudi karin dadka reer Columbus Ohio sidii ay u marti geliyeen sidii ay noogu hagar bixeen sidii ay cagta nooga qaadin markastaba wixii loo baahdo inoo la garab taagnaayeen taas ayaa iyo diyaarinta ay diyaariyeen shirka xataa meesha lagu qabanayo ah jaamacadda Ohio
wasiir Baaf waxa rabaa inaan ku weydiiyo dabcan marka la yiraahdo aqoonyahan Soomaaliyeed baa isu tagay oo beerihii ka hadlaya iyo sidii loo horumarin lahaa dabcan waxaan ognahay in cilmiga beeraha haddu ku dhex yaryahay Soomaalida oo dadkii bartana jiilkiina odayaasha sii noqonaya haddana la kaftamo sii gaboobaya unbaa ka haray ab sida jirtaa waxay tahay haddii dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax beeraha bartana aanay jirin oo aanay badnayn oo wadankii shaqo ka jirin haddana aad idinkii meesha ka sii baxaysaan absima ka qabtaan in cilmigii beeraha Soomaaliya uu ka suulo oo hadhow markii waddanka soo kabto oo nabad la gaaro loo ordo la yiraahdo hala bartad absila ma qabtaan professor kan wana soo noqon doonaa laakiin ku hormar
haa waa runtii horta ay saad ogtahay 30 sano hadda ugu dambeeyay markaad fiirso dhowr 20 sano marti ugu dambeeyay ee dalkan wuxuu ku jiray colaadaas maxaan ku raadaa ee aan aragnay iyo siyaasad aan saldhigeynina ayaa lagu jiray waxa ammaan iska leh ee dadka isu xil qaamay oo iyagoo aan dawladda meesha ku jirin kaalmeysa ayaga is abaabulay oo ciyaalkii Soomaaliyeed ku dadaalay inay noqdaan kuwa aan ka harin waxbarashadan ka harin waa dadkii abaabulay dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare la'aantood maanta ciyaalkeenna iyo ardadeenna maanta aan ku faaneyno waxay ahaan lahaayeen Ilaah baa yaqaan waxa kale oo iyadana ammaan leh waqtigii ku haboonaa ee dad aqoonyahanna oo iyagana is abaabulay inay jaamacada dalka ka fureen jaamacadahaasi waa ay tiro badan yihiin tayadoodana way kala duwan tahay laakiin waxaan ku ammaanaynaa dhammaantood inay u istaageen in ardadaasi ayan maxaan ku raadaa aqoontii jaamacadeed ayan iyagana ka qatanaanin waxaa mithaal aan ku sheegay waxa weeye 10 sano haddii dambeysay gaar ahaan waxa si gaar ah u bilowday in jaamacadahaasi ay furaan kulliyado oo beeraha lagu barto xamar oo keliya waxaan sanadkii hore ka tirinay 22 jaamacadood oo leh kulliyada beereed leh marka midda ugu yar malaha dhowr iyo maxaan ku dhahdaa arday ku haysa mataqaana dhowr iyo 22 dhowr iyo 3 dhowr iyo 4 ku haysa marka waa loo soo jeestay waxbarashadii beeraha waa loo soo jeestay in maanta wixii ka dambeeya aan is abaabulayno halkan dadkii shirka isugu yimid oo lagu heshiiyey in la isku xiro da'da soo koraysa iyo jaamacadaheena beeraha dhiga in la isku xirmo si tayada kor loogu qaado waxa intaanan aan ka bixin aan rabaa inaan kala ku sheego waxa iyadana walwal xoog leh laga muujiyey dhibaatada ku socota deegaanka dalka Soomaaliyeed gaar ahaan xagga dhirta iyo sida loo guraayo waxaana la soo jeediyay in manhajka dugsiyada sare lagu daro barashada deegaanka lagu daro waxa kale la soo jeediyay in degmooyinka laga abaabulo olole joogto ah oo dhireynta laga abaabulo wacyigelintaasina ay socoto. Waxaa si gaar ah loogu baaqay jiilka soo koraya in lamaane kasta oo u istaaga guur iyo guri dhisid inay abuuraan laba geed maalinta xafladda ay sameynayaan mataqaana, oo ama haddii halkan dalka dibaddiisa ay joogo qurba jooga yihiin inay ugu deeqaan degmooyin kamid kamid ay yidhaahdaan waxaan doonaynaa intaasoo geed in meesha laga beero. Marka taasina waxaan rabnaa inaan isku xirno jiilkaas soo kacaya dareengelinta maxaan ku rahdaa wacyigelinta loo sameynayo xagga maxaan ku rahdaa
in dhowrista deegaanka iyo dhowrista geedaha laga dhigo dhaqanka lagu daro.
In dowladdana waxaan usoo jeedinay in aan laiska indhatirin dhaqangelinta go-aankii ahaa in la joojiyo dhoofinta dalka laga dhoofinayo dhuxusha laga dhoofinayo, yani shirka aada buu taasi uu hoosta uga xariray.
Aada baad maasantahay Professor Maxamuud. Ugu dambeyntii,
jaamacadaha Soomaaliya maanta ka jira oo kulliyada beero leh, shaqo fiican baa ka socota. Ma aha inay hadda bilaabeen, waa waqti bay socotay. Dadka soo baxayna waa jiraan. Waxaa loo baahan yahay muxuu ahaa dowladda iyo dadka gaarka ah oo beeraha iyana khuseeya inay yacni shaqasiintoodii sidii loo hagaajin lahaa ayayna u baahannahay. Laakiin hadda aqoontu waa soo kordhaysaa, alxamdulilaah.
Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Aad baad mahadsantihiin.
Adinkaa mudan. Gaar ahaan waxaan rabnaa inaan mahad u celinno v o a oo shirka nala joogtay, baahinaysay hawsha sidii u socotay, qaybna ka qaadatay in warkeenna uusan meel cillaa ku dhicin uu gaaro guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, dadweynaha Soomaaliyeed, beeraleyda Soomaaliyeed, ardayda Soomaaliyeed, macallimiinta beeraha ee Soomaaliyeed, iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Aad baan idinkaga mahad celinaynaa, waxayna taasi qayb ka qaadanaysaa dib u soo noolaynta beeraha.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya iyo shirkii ay toddobaadkan ka yeesheen khubarada dhinaca beeraha ee ka dhacay magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Maraykanka. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waxaana warbixintaasi soo jeedinayo oo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan. ama barnaamijkaasi halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka o n f oo ay bishii ogost ee sanadkii hore dowladda Soomaaliya ay u gacangelisay dowladda Ethiopia ayaa maanta laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa. Sultan Fawzi Maxamed Cali oo isagu ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida Ethiopia oo ka mid ahaa hogaamiyaashii loo sii daayay qalbi dhagax ayaa Haaruun Macruuf waxa uga waramay sii deynta qalbi dhagax.
imisa saac baa lasoo daayay?
saaka labadii saac ee subaxnimo ama sideedii aroornimo.
marka yaal lagu sii daayay oo gacanta loo geliyay?
hadda dadkiisiiyuula joogaa cidna gacanta uguma jiro. anaga hadda meel joogaa.
meesha aad joogtaanna waa halkee?
waa magaalada Addis Ababa aan joognaa.
waa gartay. marka ma dowladda idin yeedhay oo idin tiri Cabdikariim maa sii daynaynaa kaalaya, mise ballan horaa jirtay in maanta la sii daynayo?
maya, waxaa weye dowladda federaalka ayaa gacan ka geysatay oo sideentiisa iyadaa sii daysay. sidaa hadda anaga ehelkiisii iyo dadkii uu ka dhashay uu hadda kula joogaa.
waa gartay. qoyskiisii iyo caruurtiisii miyay joogaan?
maya, xaaskii baa magaalada joogta, laakiin caruurtii xagga iyo Kenya ku baqan yihiin.
marka ma cafis baa lagu sii daayay, ma shuruudaa lagu sii daayay? bal wax yar sharax qaabka sii deyntiisa.
qaabka sii deyntiisu waxaa weeye Cabdikariim waa la sii daayay si yaraa sharciga ah waafaqsaneen buuna gacan ugu jiray. dowladdana hadda cusub waxaa weeye weli way cusub tahay ee wax badanna way qabatay, wax badanna way u dhiban yihiin. markaan xoogaa u noqonay in una si sharci waafaqsaneen uu gacanta ugu jiro ayaan wargelinay dowladda amarkiisa bixisay ma sii daayo. yaa ogi baa lagu soo daayay.
caafimaadkiisu waa sidee?
caafimaadkiisa iyo muuqaalkiisuba aada iyo aad bay u fiican yihiin, alxamdulilah.
waa gartay. wax dhibaato ama uu qaba ama dhaawac ah ama dhib kala
maya maya wax dhib iyo dhaawac ah midna ma qabo wax dhib iyo dhaawac ah midna ma qabo
qorshihiisu muxuu yahay talaabada xigta
qorshihiisu wuu joogayaa in uu joogayaa wadankiisii buu joogaa waxa weeye wadankiisii buu joogaa marka waxa weeye inuu saacadaha soo socda mas-uuliyiin la kulmo tabsarana waan rajaynaynaa
kaasi waxa uu ahaa Sultan Fawzi Maxamed Cali oo ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka Soomaalida Ethiopia oo ka mid ahaa hoggaamiyashii loo sii daayay qalbi dhaga Harun Macruuf ayuu qadka telefoonka ugu waramay. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaramada Midoobay waxay soo saartay maanta Arbaca warbixin ay kaga hadlaysa caruurta ay dhibaatada ka soo gaarto colaadaha hubeysan ee dunida, taasoo ay ku sheegtay in in ka badan 10,000 oo caruur ah lagu dilay ama lagu curyaamiyay colaadaha hubeysan ee dunida sanadkii la soo dhaafay, halka kuwa kalena la kufsaday ama lagu qasbay in ay ku biiraan dhiracyada hubeysan. Meelaha caruurta dhibaatada loogu geystay sida lagu sheegay warbixintan waxaa ka mid ah Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo jeedinaya.
ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay warbixintan qaramada midoobay inay dileen 6 caruur ah sanadkii tagay, halka ururka Al-Shabaab iyagana ay sabab u ahaayeen dhimashada 208 caruur ah. Warbixintan ayaanan faahfaahin dilka caruurta ee loo nisbeeyay ciidamada Kenya ee qaybta ka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Sanadihii hore, warbixinadii midan la midka ahaa, qaramada midoobay waxay ku sheegtay in duqeymaha ciidamada Kenya ay dhaliyeen dhimashada dhowr caruur ah. Dad hubaysan oo aan la garanaynin haybtooda ayaa iska leh dilka iyo curyaaminta 477 caruur ah oo lagu geystay Soomaaliya sanadkii tagay ayaa lagu yiri warbixinta. Tiradanna waxa ay kala barka yar tahay tii lagu sheegay warbixintii uu soo saaray xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ahayd 910. Warbixintan waxaa lagu sheegay in dhinacyada dagaalka kula jira Al-Shabaab ay dileen caruur badan. Sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegtay in 20 caruur oo kale ay dileen ciidamada midowga Afrika, 88 inay dileen ciidamada Soomaaliya, 10 kalena ay ku baxeen gacanta ciidamada booliska. Sidoo kale waxaa caruur ay ku dhimatay gacanta Maleeshiya beeleedka sida lagu xusay warbixinta. Sida lagu sheegay warbixintan Soomaaliya sanadkii 2017 badankeed dhimashada caruurta waxa ay ka dhalatay rasaas la isweydaarsanayay intii dagaalada iyo howlgallada military ay socdeen. Duqeymo iyo hoobiyaal iyo qaraxyada miinooyinka iyo haraadiga dagaalada ayaa iyaguna keena dhimashada caruurta. Waxaa kaloo lagu xusay caruur ay Al-Shabaab meel fagaara ku dileen. Warbixintan waxaa lagu sheegay in Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gaboodfallo dhinaca jinsiga u geysteen 57 caruur ah, taasoo 2 jeer ka badan tirada ay dhibaateeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay askariyeeyeen 1,777 caruur ah oo gabdho iyo wiilalba isugu jira. Warbixinta qaramada midoobay waxaa lagu xusay in Al-Shabaab ay adeegsato xarig iyo gacanka hadal iyo hanjabaad ka dhan ah xubnaha qoyskooda si ay ugu qasbaan macalimiinta iyo odayaashu inay caruurtooda ku soo wareejiyaan, taasoo keentay inay qoysas badan ay ka cararaan guryahooda, gaar ahaan meelaha ay Al-Shabaab gacanta ku hayso. Sidoo kale warbixintan waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay askariyeeyeen in ka badan 100 caruur ah, halka 11 kalena loo qoray booliis ahaan. Warbixintu waxay sheegtay in 1,604 caruur ah oo lagu afduubtay Soomaaliya sanadkii tagay ay fuliyeen Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada wargeysyada Ridwaan Haaji Cabdiwali iyo waxa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
ك kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo studio V O A London ku sugan. Waxaan la soo jeedin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Jirwac oo ku sugan studio V O A Washington.
Aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray ganacsatada magaalada Mandera oo ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid xilli xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay tahay mid weli xiran. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa markii Kenya ay xirtay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya sanadkii 2014, inta badan dadka ku dhaqan magaalada Mandera waxa ay filayeen in muddo kooban uu xadku sii xinaan doono, isla markaana hoos loo dhigi doono weerarada argagixiso ee maleeshiyada Al-Shabaab.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Ridwaan oo si kastoo ay ahaataba arrinku sidaasi ma noqon, dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga oo aad loo xadiday waxaa dheer in ganacsato badan oo reer Mandera ah ay la kulmeen hoos u dhac dhaqaale, taasi oo sabab looga dhigay xidhnaashaha xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Xidhnaashaha xadka waxaa sida oo kale ka dhashay in qiimaha wax lagu kala iibsado uu kor u kacay marka laga hadlayo ganacsiga, islamarkaana wixii laga faa'iidayey ganacsigu isna uu aad u yaraaday.
Xasan Cali Xasan oo ah ganacsade ku nool magaalada Mandera ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan magaaladaasi ay muddadii xadku u xirnaa ay lumiyeen ganacsigoodii. Wargeysku waxa uu leeyahay ka hor sanadkii 2014, inta badan ganacsatada magaalooyinka Mandera iyo Ceelwaaq waxa ay ku tiirsanaayeen ganacsiga ka imanaya magaalada Muqdisho. Waxaanu ganacsiga ka keensan jirnay magaalada dekedda ee Kismaayo, kadibna canshuurta ayaanu iska bixin jirnay, sidaasi waxaa yiri Xasan Cali Xasan.
Hadalkiisa waa uu sii watay Xasano, waxa uu yidhi waxaa noo dhow inaanu ganacsiga ku xidhnaano Muqdisho sida Nairobi iyo Mombasa ay isugu xidhan yihiin, waana sababta alaabada ganacsi aanu uga keensanno dalka aanu dariska nahay ee Soomaaliya. Muqdisho waxa ay noo jirtaa 600 kilomitir, marka Madheera laga tago halka Nairobina ay noo jirto 1200 kilomitir. Markaan alaabada ganacsiga ka keensanayna, ayaa yidhi mar kale Xasan Cali Xasan.
Cabdixakiin oo wargeysku waxa kaloo uu sheegay in alaabada ganacsiga ah ee laga keena Soomaaliya inay yihiin kuwo qiimo ahaan aad u jaban marka la barbar dhigo alaabada ka imanaysa magaalada Nairobi. Wargeysku waxa uu leeyahay magaalada Buulaxaawo ee Soomaaliya iyo magaalada kale ee Suftu ee Ethiopia oo labaduba ku yaalla xadka Kenya waa magaalooyin isku xira dad isku nooc ah, isku dhaqan ah, isla markaana kala dawlada ah.
Haddii aynu Ridwaan eegno wargeyska The Girl of Today ee ka soo baxa magaalada Shaariqa ee Sutaga Imaaraadka Carabta, waxaa warbixin kooban oo ka qoray uu kaga hadlay dalka Sutaga Imaaraadka Carabta oo gargaar bini'aadamnimo u fidiyey dad gaaraya 30,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay hay-adda gargaarka ee da Khaliifa bin Zayed al-Nahyan ay mucaawino gaarsiisay 842,000 oo cunto ah oo kala duwan una qaybisay 6,000 oo qoys oo Soomaaliya.
Wargeyska ayaa Cabdixakiin oo waxa uu sheegay in dadkaasi gaadhaya 30,000 ee qof ay ku dhufteen abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Jubbaland ee Soomaaliya. Raashinka la qaybiyey waxa uu qayb ka yahay gargaarka hay-addan, waana wejiga koowaad ee lagu gargaaraya dadkaasi dhibaatada xoogan kala kulmay abaaraha.
Afayeenu hadle hay-addan gargaarka ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay kaalmadani ay tahay sidii culayska looga dulqaadi lahaa dadka Soomaaliyeed ee wajahaya abaarta daran ee ku dhufatay goobaha ay ku noolaayeen. Gargaarkanna waxaa qaybintiisa gacan ka geystay maamulka Jubbaland.
Intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen. Waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studio V O A ee London, iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan studio V O A ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno wargeysyadii iyo Ridwaan iyo Shirwac. Markana dhinacayga waxaa fadhiya Axmed Cali Sheekh. Axmed, haye ciyaarihii bal ugu dambeeyey mar waa arkay Senegal oo dhahla la sii raacaya.
Senegal waa laga midii Falastiinay, waana ay ka hareen koobka adduunka, laakiin waxaa yaab lahaa qaabka ay ku hareen ayaa ahaa qaab cusub. Gruupka H waxaa ku wada jiray Senegal, Poland, Japan iyo Colombia. Colombia oo 6 dhibic heshay ayaa gruupka waxay ku soo baxday kaalinta koowaad. Senegal iyo Japan oo min afar dhibcood lahayna waxa loo fiiriyay sharciiga goolasha oo ah farqiga goolasha labada koox u dhaxeeya goolasha dhalisay iyo kuwa laga dhaliyay ayaa la kala jiraa kadib wixii soo haro kooxdi goolal badan taaso baxayso marka waxa dhacday in Senegal iyo Japan ba ay min afar gool dhaliyeen min afarna laga dhaliyay waxba aysan u soo harin laakiin Senegal waxay ku hartay waxa la dhaho fair play ama ciyaar wanaag oo waxay qaateen lix calaamadaha jaalaha ah oo marka ciyaartoyga markuu qalad sameeyo la siiyo halka Japan ay ka qaateen afar sidaa darteed Senegal waxay ku hartay wax la yiraahdo ciyaar wanaag oo waxay noqdeen dalkii ugu horeeyay oo sidaas ku haro koob adduuna Poland oo badisay oo Japan ka adkaatay 3 dhibic ayay lahayd ayaduna way hartay sidaas darteed gruubkan waxa ka soo baxay dalalka
gruubka H
waxa ka soo baxay dalalka Colombia iyo Japan marka waxay ku dhici doonaan gruubka ay ku jiraan Ingiriiska iyo Belgium oo iyaguna ciyaari doona wax yar kadib gruubkaas waxa already soo baxay mar horeba soo baxay Ingiriiska iyo Belgium oo min 6 dhibcood leh hase yeeshee waxay u ordayaan kii ku soo bixi lahaa kaalinta koowaad oo kii kaalinta koowaad ku soo baxay wuxuu ku dhacayaa Japan oo la rumaysan inay ka yara fududahay Colombia marka ciyaarahoodana waa bilaaban doonaan
kooxaha Afrikaanka ama dalalka Afrika ka socday yaa ka soo baxay
Senegal u dambeysay waana hartay sidaa darteed Afrika sanadkan koox soo gudubtay malaay wareegga koowaad ee koobka adduunka nasiib darro marka waa ay wada hareen kulligood
mala bixiyay wax saadaal ah markii kooxii oo dhan ay ciyaareen koox la leeyahay kooxdaasa looga cabsi qabaa sanadkan
wallahi saadaasha koobka adduunka sanadkan aad ayay yaab u lahayd dalalka koobka loo saadaalnay waxaa ka mid ah Jarmalka, Argentina, Spain, Brazil markaad eegtana kulli waa ay sidii loo maleynayay uma ciyaarayaan tusaale kale Jarmalka waa la reebay shaala la reebay Argentina waxay ku soo baxday si dirqi ah oo Nigeria ayay ka adkaatay Spain inkastoo ay soo baxday haddana waxay ka badin weyday dalal islahaa way ku durdurin doontaa sida Morocco Iran waxay uga badisay gool dirqi ah marka dalalkii aadka loo saadaalinayo idil waxay noqdeen kuwo qaab ciyaareedkooda ilaa hadda lagu wareersan yahay oo leeyahay koobka adduunka sanadkan aad u adag yahay oo dal la dhaysan kara ma laha
aada u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh halkaad nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacaddeenna waan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha bal aan ku yarano sanno
qalad wixii dhacay halbaan kaasina yaa فلاقة أي هاي الأستاذ يوحنا كل قنية حسين الشرعي الرجال إذا يعني وجد بيسي إذا عدني في دمه وترك إنك وصل جدنا يوم فلسطين أحمد إيمان يعني هو برايم حزن تندري إنت على مركرة كل مدونة واحد ما تبي بدنا لنا هاي بتقلو
Sabah kuvvet var, sabah kuvvet var, sabah kuvvet var, sabah kuvvet var.